għalkom għal-program xie tfisser tkun bniedem imtella minni Robert Farrugia flimkien ma' Kurt Borch. Kull ġimgħa din niltaqgħu ma' akademiċi minn disċiplini differenti li magħhom qegħdin niddiskutu l-mistoqsija fundamentali ta' xie tfisser tkun bniedem. Magħna llum għandna lill-Professur Giuseppe Scembri Bonaċi. Il-Professur Giuseppe huwa lettur fid-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Huwa studja l-filosofija, l-liġi u l-arti u gradwa mill-Universitajiet ta' Malta, Pariġi, Kiev u Moskow kif ukoll Milan. Huwa jispeċjalizza fl-iżvilupp ta' l-arti moderna u l-evoluzzjoni tagħha. Nilqgħu dan il-programm u grazzi tal-qajt l-istadina, professur. Ħanibdew mill-ewwel b'daqs xejn mistoqsija ġenerali. Bliema mod taħseb li l-arti tista' tgħinni rispondu din il-mistoqsija tagħna xi tfisser tkun bniedem.
Iva, l-ħagġa grazzi Robert, grazzi Kerr, u grazzi technical staff li għadkom, u grazzi ħafna li tal-istedina. Issa, biss id-domanda tiegħek kif tafu intom stess, miex faċli, għax biex l-arti tirrifletti xinu l-bniedem, naħseb b'xi mod, rridu nastu lejn ftejim vag xinu l-bniedem, u ngħidlek il-verità. Ja domanda li forsi anki tafu iktar minni, peress li intom qed tistudjaw jew studjajtu l-filosofija, hija domanda li ħadd ma setgħu jirrispondi. Assepu ara kemm se nirrispondu kif din id-domanda se tiġi riflessa fl-arti viżiva. Jien nara proċess kontinwu immens ta' ħafna kontradizzjonijiet, paradossi, ma nafx kemm huwa faċli li niddefinixxi x'inhu bniedem minn nansi problema kbira. Meta qed nitkellmu fuq livell ħanajdula jekk transcendentali jew filosofiku, illi ma nħobbx naqsmu jien Robert u Kurt mill-aspett kwotidjan x'inhu bniedem tfisser x'inhu l-ġar. X'inhu inti Robert quddiemi u Kurt quddiemi, kif qed naġixxi, kif m'iniex naġixxi. Jekk inqalat xi event, xi avveniment partikolari, xi traġedja, kif il-bniedem qed jaġixxi. Ma nistax insib definizzjoni hemm miljuni ta' definizzjoni filosofiċi u x'hekk ta' x'inhu l-bniedem, anke l-kwistjoni ta' Homo sapiens, illum ngħidu Homo sapiens sapiens, u llum żidu oħra u noqgħdu sejni Homo sapiens il-bniedem huwa annimal li jaflilu n-nifsu, bniedem huwa annimal li mhux biss jaflilu n-nifsu, ma jafli jaflilu n-nifsu u nibqgħu sejrin hekk. Issa fl-arti di kif se tiġi riflessa jekk hu dan l-istess bniedem illi qiegħed jattwa l-arti viżiva. Camus u ħanajt il-verità anke Tolstoj għalmuni ħafna fuq din id-domanda, fejn Tolstoj fl-essej tiegħu, nipprova nittraduċija ngħid il-verità, x'inhu reliġjon, jibda b'sentenza fenomenali li għalija fetħitli ħafna punti importanti fuq din id-domanda. Illi meta jgħidlek fit-Testament il-ġdid skont Tolstoj kif nafu għand Kristu għalinna, hopp li l-lajra kif trid li tħobb li l-ekin nifsek. Tossu jgħalek, mem xej iktar faċ li għal-bniedem li jagħmilha di, li mhix xi domma astratta, jew xi komplikazzjoni ta' Heidegger, jew ta' Hegel, trid tħobb il-ġar daqs kif tħobb li l-ekin nifsek, fizikli, tangibli, mhux bniedem bil-kapitil B, għax dik iġġib ħafna problemi, humankind bl-ejġ kbira, u ninsew l-uman bil-qu żgħira ħanajtek, u Camus bil-problemi li kellu ma' Sartre kienet ukoll di, meta sat kritika l Camus illi ma jridx joħroġ għall-ġlieda ta' struggle enormi kontra l-imperializmu internazzjonali ta' dak iż-żmien tas-sittinijiet, anke fil-problema tal-Alġerija illi kienet qed tirribella kontra l-kosmopolitanizmu Franċiż għal-ġlida tal-indipendenza tagħha li għadna mbagħtu biha sal-lum minn qiegħed jiffollowja l-News l-Alġerija. U sort għallu inti trid tallija ruħek mal-Motherland. U Camus mod is-soltu tiegħu jrisma qallu jien mhux Motherland interessani imma nanti, grandmother, bdejla bil-kelma metru grandmetru. ġifri, inti ħaġa li qed tmiss trid tifhem, ma kienx kontra tal-ġlieda fil-fatt kienu allejati satru kamu fil-ġlieda tal-Alġerija, imma l-attitudni kienet kompletament differenti fejn sart qed jiġġieli tal-humankind, tal-umanità astratta, kamu qallu no jiena niġġieli tal-ommi u għal-nanti li jgħixu l-Alġerija ġifier fiżikli. Ma nafx jekk. Issa, fl-arti għandek l-istess problema bil-realizmu, bil-klassiċizmu, bil-romantiċizmu, fej f'ħafna skejjel il-bniedem qed isir isu Alla, il-bniedem qed isir Superman, Nietzsche, u xek. U bat għandek il-realizmu ta' Courbet, fej huwa l-bniedem il-kobbler, huwa l-bniedem ta' triq ta' mije, il-realizmu kważi hekk soċjali fej inti qed tara il-bniedem mhux bħala. Tiġi astrat l-lin mis-soċjetà, ma naw, trid inti tpinġi il-plajt, il-sufferenzi, x'qed jiġri lill-bniedem individwali fit-triq tiegħek. Ma nafx jekk.
Ekku, fil-fatt ħanaqbadlek, fuq ħanibdew ftit fit nevalwa xejn fl-istorja inti ġa għamilt diġà alludejt għall-partit importanti fl-istorja tal-arti. Fatban san saqsik, kif nistgħu forsi jew kif tara li nbidlet ir-rappreżentazzjoni tal-bidem fl-istorja tal-arti? Ġifieri pereżempju jekk nibdew bil-qabża bejn l-immaġni tal-ikoni medjevali għal dik tar-rinaxxament dawk rinaxxementali li eventwalment jibqgħu terrajn sa dik romantika. Forsi nistgħu diskutu fuq dawn li ġifieri movement mill-medjevali għal dak modern bikri. U mbagħad eventwalment nibqgħu forsi terrajn. Hemmhekk naraw diġà bidla normi.
Eżatt. U diġà aċċennajna ftit għal ċerti momenti ta' din it-tieni domanda. U nistgħu nieħdlu kif qed tgħid inti ftit iktar f'dettalj. Biss Robert u Kurt, insiba diffiċli nissepara dad domandi miex qed jiġri issa eżempju l-università jew fit-triq. Ma rridx kif ħanajt, ma rridx ir-relazzjoni tiegħi ma l-ikona tkun separata minx qed jiġri lili għalhekk bdejt b'kamu u Sartre. Ġifieri il-fatt li fil-klassiċiżmu Grieg il-bniedem kien l-epiku ħanajtek tan-natura, fl-evoluzzjoni tan-natura ra saralla tista' tgħid, allura nista' nifhem il-għala il-parametri ta' żbuħija ta' ġmiel kellu jkun l-iskultura Griega li turi. Biss ma rridx nastratta minn x'kien qed jiġri fil-Grieg antika ta' dak iż-żmien, għax kien iż-żmien ta' skjavitu. Kien iż-żmien ta' gwerer orrendi da' skemm huma orrendi llum. Ġifieri rridu naraw kif dik il-forma klassika ta' żbuħija pitagorjana, ġifieri kważi matematikament perfetta, tirrifletti l-ħsieb tal-bniedem li anki l-univers kollu hija tjobdi ċerti liġijiet, illi anki l-artist u l-iskultur li tjobdihom waqt illi qed jattwa, imma dik kienet qed tirrifletti x'kien hija għaddej fil-kwatidjanità Griega jew dik Rumana jew qed tirrifletti relazzjoni ta' poter, ta' eġemonija. Il-pittur, il-freskista, l-iskultur Ruman hija tirrifletti x'qed jiġri Pompej jew qed jirrifletti x'ixtiequ il-klassijiet dominanti ta' dak iż-żmien partikolari. Għax hija l-arti hija ideoloġija wkoll, mhijiex biss ideoloġija li tikteb xi manifesto jew li tagħmel meeting. L-azzjoni, il-prassi tal-iskultur hija wkoll statement politiku. Jiġifieri qiegħ nieħdu l-ikona li semmejt hemmhekk iċ-ċentru ma baqax il-bniedem fih innifsu, imma sar l-lin mill-bniedem iktar ma il-materjalità tkun profonda inqas l-ispiritualità. Dik hija il-filosofija tal-ikona. B'hekk ġieli ma tiftihamx l-ikona għax il-bniedem tpinġi b'mod skettiku immens jekk jew frontali ma teżistix it-3D, l-illużjoni ta' 3D fl-ikona, anzi trid konċatta bil-forz, mhux għax ma jafux ipinġu kif kienu jasbu, imma kien hemm filosofija teoloġika fiha. Għax inti ma tistax tpinġi l-alla f'3D, għax huwa alla. Ara inti kif ħajkollok iċ-ċans tpinġi jew tiddiskrivi xi ħaġa li m'għandix bracket ta' ħin u ta' spazju, ara ġi tal-frontalità li inti speċjalment meta titkellem jew taqra jew tpinġi il-qaddisin biex niftehmu hekk, ġifri il-link tal-bniedem mal-kosmos ma tistax tpinġi l-Kristu li huwa iben Alla għal min jemmen fil-parametri ta' ħin, ta' żmien u ta' spazju, ara bil-forsi li tkun frontali il-wiċċ ta' Kristu li huwa Alla. Jekk taraw l-ikoni eżempju minnu fil-profil il-bniedem negattiv, il-ħallelin, il-midneb, dawk hija dawk fl-ikona jiġu deskritti bil-profil u 3D, għalhekk taraf tit-taħwit l-ikona qed tara wiċċ Kristu frontali. U mbagħad għandek il-multi perspective tal-ikona li għal min ma jifhimx fiha jitħawwad, speċjalment bniedem tal-punent li mdorri jara ċerta tip ta' pittura. Fil-fatt li konista ma jgħidx impinġi pittura, nikteb pittura, ma jgħidux nara ikona, naqra l-ikona, għax hija lingwaġġ ta' qari. Meta inti. Ora bniedem ġi distakkat fl-ikona billi ingħata din il-possibilità ta' pont mal-kosmos trascendentali, mal-lilinminaw. Issa kif ħatpinġija lilinminaw? Meta lilinminaw mhux suppost tkun taħt liġijiet ta' materjali it-3D. Lilin minaw tfisser mhux parti mill-kunċett time and space. Kif se tpinġija xi ħaġa jew tiktiba xi ħaġa li ma jkollix konnessjoni ma' żmien u l-ispazju. Ara il-pittura tal-punent li għal-vant hija anatema. Għalihom Giotto huwa l-antikrist eżempju, għax hu fl-aħħar ċena Giotto pinġa l-Kristu fil-profil. Ma tistax inti tikteb il-Kristu fil-profil biex nuża l-lingwaġġ ikonista. Anki l-apostli qaddisin ma tistax tpinġihom ara Ġuda ejwa. Ġuda qiegħed fuq il-profil. Ġifri hemm studju profond sabiħ fl-ikona ta' relazzjoni ma' mhux bniedem issa fiħin nifsu kif kien, eżempju, f'ċerti perjodi tal-arti Rumana u Griega, imma il-link ma' l-univers, mhux l-univers materjali laqqas, anzi aħjar nuża l-espressjoni ta' Dunkar li l-inminaw, għax l-inminaw tagħmel iktar sens, għax hawn għandek il-time and space element f'dik il-kelma Maltija hawn, mhux biss fiżika, ma lilin, ġifri above time and space, dik l-ikona, fejn imbagħad meta reġa' ġiet kif ħanajt, il-reprise law, ir-reazzjoni tremenda tar-Rinaxximent li ġejna morna allura lejn il-bniedem u bniedem tal-ġmiel, bniedem ċentru tal-univers. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk din l-ossillazzjoni tal-bniedem waħdu, bniedem ta' poter u l-bniedem li huwa biss kog fil-pjan tal-la għal-min jemmen. Titibqa' sejra sal-lum. Bergson jekk tieħu s-seklu fil-bidu tas-seklu 20 u ftit qabel kellna l-Courbet il-pittur Franċiż li poġġa l-bniedem tanġibbli mhux l-bniedem li ma jeżistix. Il-working class, u mhux biss fl-astratt, imma fil-attwalità ta' kull ħaġa li qed tiġri madwarna. Di Robert Hooker, di il-ħin kollu sejr, qed nagħmel żballaw jien, li qed nagħmilha issa lineari. No, f'kull perjodu għandek l-istess problemi. Ġifier il-problema tal-bniedem bħala parti mill-pjan tal-Alla, bniedem bħala individu, bniedem bħala parti minn struggle ta' dominanza ta' klassi, mhux waħda wara l-oħra, f'kull perjodu ħajkollok daw il-definizzjonijiet fuq il-bniedem, qed jeżistu fl-istess ħin, qed jiġġieldu għal dominanza fil-kultura partikolari, fl-istess ħin, anki llum. l-spiritualità tal-lum fil-pittura, xorta għanna r-realizmu u xorta għanna l-ġlitt tal-dominanzi, xorta għal-pittura hija element ideoloġiku l-lum, ġifri, da kollu li qed ngħid is nitlob issemmiha jaraw mhux bħala cause effect, imma qed ikun jeżisti f'kull moment u f'kull sekonda li qed nitkellmu jeżisti. Skont min jerbaħ hija kwistjoni ta' priorità, u min jerbaħ issa ħajjet lefada u d-dialettika tibqa' tiżviluppa b'dan il-mod. Ma nafx jekk.
Grazzi, grazzi ħafna dal riflessjonijiet li qed naqbdu magħhom u kif qed tpoġġihom. Fil-fatt kont se nsaqsik issa li jisu wara li kien hemm din il- kif tgħid, struggle bej l-ikona forsi u l-immaġini rinaxximentali. Eventwalment tibqa' tiela lej il-bidu tal-modern f'Manet pereżempju f'Cézanne, hawnhekk jerġa' l-arti kif qed tinbidel u forsi mafx ta' biex taġet mullura f'ċertu sens, tisplora aktar l-idea aktar ikonika forsi. Forsi tgħidilna xaġa dwar del ħaġa. U x'affett ħallew daw tip ta' artisti bħal Manet fuq il-bniedem kif ħares lejh innifsu?
Qed miss domanda kif ħanajda profondament antipatika u Robert ħafna. Mingħajr ma niċħad dak li għadni kif għad, jiġifieri dawn il-problemi, il-kontradizzjonijiet, il-paradossi kollha jeżistu dejjem kemm fi żmien Greku, Roman u Islamiku u Persja dal-ġlied qed jeżisti hija domanda ta' priorità tal-ima idjoma filosofika għandha iktar saħħa li tallejha ruha ma' ċerta klassijiet eġemoniċi tal-poter. Id-differenza hija dik biss fl-opinjoni tiegħi. Meta tnersqu li iktar lejna kif semmejt inti il-Manet, Cézanne, jiġri xi ħaġa li wkoll kienet teżisti f'perjodi oħra, imma again hija kwistjoni ta' priorità. Fejn il-bniedem mod allarmanti u forsi naraw allarmanti għax qed ngħixu fiha, għax kieku qed ngħixu f'żminijiet oħra niġu biex nitkellmu bl-istess mod kif qed nitkellmu llum fuq il-Grieg u r-Ruman u l-Medjovali għax hemm distakk ta' żmien, ara forsi ma nħossuwiex il-gradation, degradation qawwija li kien hemm fil-post-Roman period, fil-bidu tal-Medjoev, ecc. L-istess imma llum, imma llum qed inħossu iktar għax qegħdin fiha. Ara meta tissemmi l-Cézanne, il-Manet u nistgħu nsemmu nies oħra, il-bniedem ġi fragmentat kompletament u di fil-pittura tidher ċarissima dik iċ-ċarezza tal-neoklassiċiżmu fej il-bniedem huwa matematikament niġa lura l-Griegi għal-Rumani kważi perfett Angr, David u l-oħrajn fejn il-pittura tista' ma tkunx taf l-istorja ma tafx qed jiġri u jekk hija kwistjoni ta' tirrifletti xi avveniment tal-Rivoluzzjoni Franċiża anke ma tafx l-istorja taf il-link mal-lima perjodu qed jitkellem il-pittur partikolari u mbagħad għandek ir-romantiċiżmu meta l-bniedem qed jara f'sens viżwala kemm ma kienx l-ewwel darba il-link li għandu man-natura. U imma bil-mod il-mod mhux biss il-link li għandu man-natura, il-link li l-bniedem għandu qawwa fuq in-natura, ir-romantiċiżmu ħaġa li ximda ittintesa għax vera hemm l-element romantiku tal-relazzjoni bejn il-bniedem u l-individwu u n-natura fir-romantiċiżmu, imma hemm dan l-element ukoll importanti speċjalment illum f'di tal-klima, l-problemi li għandha tal-klima li minn dak iż-żmien kienu jemnu li ejju l-bniedem mhux biss għandu illa saħħa fuq in-natura ma kanda tkun il-bniedem għandu joħloq atmosfera artifiċjali biex jikkontrolla il-globu di baqgħet sejra fis-seklu 20 b'Maljevic u oħrajn fejn il-famuża opra ta' Maljevic, pittur ħanajdulu biex niftehmu ħanajdulu astratt tal-kelma mhux eżatt tal-kelma l-ewwel opra li kien ħadmu il-Victory over the Sun, ir-rebħa fuq ix-xemx li dik kienet qed tgħid bis-saħħa teknoloġika tas-seklu 20 tal-bidu aħna nistgħu nwaqfu ix-xemx. Joshua tal-Testament l-Antik. Maljevic kien assolutament jemmen u l-constructivist, l-artisti li għadulom constructivist, mux biex u l-futuristi, kienu jemmen u b'din il-qawija tal-bniedem li jista' jikkontrolla in-natura ħaġa li irridu naqduha ma x'qed jiġri llum. X'qed jiġri llum di tal-klima, dil-konferenza tal-klima li għadha, l-inizjattivi ta' Malta fuq il-climate Humankind Concern, il-Common Heritage of Mankind, u koll inizjattiva ta' 60s ta' Malta, il-denuclearization of the Mediterranean, mux bis Mediterranean, u koll inizjattiva ta' Malta fil-sebajnijiet, il-Helsing, ta' koll irdu jenaqdu ma l-element malevicjan ta' seklu ilu li għat jajdinna nota bil-romantiċizmu li kissirniħ biex jerbaħ terbaħ l-arti astratta, ma l-arti astratta mhux biss astratta tfisser m'hemm xejn, imma biex nuru s-saħħa teknoloġika industrijali is-Superman reġa' ġi biex jikkontrolla n-natura u llum mhux in-natura biss tal-globu tagħna. Illum qed isiru affarijiet illi bdejna wkoll ninvadu x'hekk spazji oħrajn. Issa l-pittur se jagħmel f'da sens kollu, x'jagħmel Picasso fregmentah il-bniedem, ma kollu mkisser. U mhux qed nisemmi Picasso mhux għax klixxe li semmi, l-arti kollha tas-seklu 20 kisritu l-bniedem kif għamlu l-Eġizzjani borfer li qattaħu biċċiet u x'hekk. Li ġi qabel Kristu ħanajtek. L-istess Kristu li msallab il-ġisem fragmentat. Fil-Griegi, Marsea su xek li spiċċa kif jaqlawlu l-ġilda. Ġifri, qed naraw li anki f'perjodi oħra kien hemm problemi, ħanajdu l-omek paralleli, imma da qed ikun iktar inħossu iktar għax qed ngħixu fih illum. Imma s-sabiħ hi illi nistgħu nagħmlu dal-links ma x'kien qed jiġri qabel fis-sens artistiku tagħha, ma nistgħux nisseparaw l-arti ma nistgħux nissepara l-Maljeviċin milli x'qed jiġri llum bil-climate change. Għalija hija paradoss eċċitanti immens.
Infatti konsensaqsik ukoll, insi ġisemmejtu l-Malevich, u konsensaqsik daċċejt Kandinsky ukoll, li fil-fat teħe dwar l-arti astratta, seklu 20, forsi dominat iktar, menu da forsi t-tini parti tijaw, iktar fuq dan l-enfasi fuq l-astrat. U għawek, interessanti li kif ġisemmejt, inti l-bniedem, ju s-sujġet, jisparixi kompletament. Laqas bis jiġi frammentat, istatejt, jisparixi. Fil-sens Picasso naraw biċċiet tal-bniedem, jew biċċiet ta' oġġetti fil-astrat, laqas dawk il-biċċiet ma tnaqas jibqa' jidherlu jinnaf u ċuħ jew xejn, jisparixxi kompletament. Hija intenzjonata ġifieri li l-bniedem jitlaq minn nofs speċi, ġifieri jinwarbu l-bniedem u tkellmu fuq affarijiet oħra, jew forsi hemm elementi spiritwali Kandinsky kif taf żgur ġifieri kont titkellem dwarhom fil-lectures. Kittib li kitab ħafna dwar l-spiritualità wkoll. Kif tara din link hija spiritualization speċi tal-bniedem l-astrat jew forsi ma nafx Kandinsky definit li mhux Malevich laqas. Forsi tislejna xogħol iktar.
Ma għandek oħrajn il-Mondrian ħafna, ma għandek l-espressjonisti ta' New York, Rothko u Pollock għandek ħafna, biss inti aċċennajt li ħaġa vera importanti illi l-bniedem jiġi mbarri mill-rappresentazzjoni, issa dik imista niqfu ftit u naħsbu ftit xi tfisser. Għax l-arti mhijiex hobby fejn kun arta ħadd m'għandix nagħmel u noqgħod nilab bil-watercolor. L-arti bħala human behavior, bħala azzjoni umana, mhux bħala hobby qed nitkellem, l-arti bħala hemm three modes ngħidlek, major modes of behavior u religion il-filosofija u l-arti. Emma oħrajn imma daw it-tliet huma dominanti. Ġifri il-bniedem qed jiġi defined, qed jiġi miftehem x'kontx qed jagħmel. jek ma jagħmel xejn il-bniedem. Kif illum kif nistudjaw aħna x'kien qed jagħmel il-bniedem fiż-żmien il-Griegi u r-Ruman u l-Medjoevu għax ħallew xi affarijiet li jagħmlu. Jekk ma ħallew xejn, ma nafu b'xejn. Ħaġa ovvja. L-istess illum il-fatt li inti naħħajt il-bniedem mill-arti. Xi tfisser? Naħħajt lilek innifsek hu. Mhux nitkellem ta' favur jew kontra l-arti astratta u dik figurattiva, x'inti tista' jkollok arti astratta li qed titkellem fuq il-bniedem. Mhux qed ngħid bil-forz titpinġi wiċċ biex inti tkun għax xejn. Eżempju, wieħed mill-iktar artisti li jiena nolli fuq livell internazzjonali huwa Josef Calleja, l-iskultur, l-artist semmeħ kif ftit u filosofu. Ftit se jidru elementi komprensibbli ħanajtek tal-figura tal-bni għalkemm jidru ċerti affarijiet, imma li qed titkellem fuq il-plajt tal-bniedem mhux bil-fors ovvjament, trid bil-fors tpinġi il-figura li tkun qed titkellem fuq il-bniedem tista' tagħmilha b'mod astratt. Biss xorta hemm il-paradoss illi inti bil-mod il-mod jekk narawha bħala evoluzzjoni artistika il-bniedem spiċċa biex jinqala l barra mill-rappreżentazzjoni artistika. Anzi llum hija ħaġa stramba illi b'mod ta' pittura toħloq il-bniedem għax il-figura spiċċat bħala ġanr artistiku, mhux se terġa' tinħoloq ta'. Terġa' tinħoloq. Jew inkella ħaġa inkredibbli li tagħmel ftit iktar sens mill-lat filosofiku estetiku tagħha. Mill-astrattiżmu ħanajdulu hekk void, fis-sens m'hemm xejn. Għandek il-ridik mhux ridikulizzazzjoni, qed nuża b'mod żbaljat jekk ngħidha mingħajr ma nfhemha. Inwaqgħu aċċajt il-bniedem stess. Imma mhux inwaqgħu aċċajt għax b'mod frivolu, għax illum qed ngħixu sitwazzjoni f'soċjetà illi m'għandix valuri tal-bniedem, la spiċċaw il-valuri. Int kif tista' toħloq il-David ta' Michelangelo? Jekk inti m'għandekx valuri, kif mhux għar-reliġjon taħ nitkellem assolutament m'għandix taqsam, kif se noħloq l-aħħar ġudizzju jien? Jekk m'hemmx valuri, jekk jien m'għandix valuri, kif se noħloq il-Balzak ta' Rodin? Jekk soċċità llum di aċċettata ma naħsibx li xi ħadd se jmerini fuqha, il-valuri u mhux Malta biss krollaw. Kompletament krollaw. Kemm minħabba l-iżvilupp, kemm minħabba il-computer technology, kemm minħabba Google u mhux Google, kemm minħabba social media, x'illum illum bis-social media, kulħadd sar l-espert fuq kollox. Allura il-valuri spiċċa, ara jiena xi bniedem ħampinġi jien f'din l-sitwazzjoni tal-kollas ta' valuri. Ma nistax impinġi l-bniedem bħala Apollo jew Venera ta' żmien il-Griegi. Kif jista' jkun impinġi jien il-Balzak jew noħloq il-Balzak fi żminijiet tal-lum, ara x'jiġri jekk taraw it-Turner Prize, araw min qed jerbaħ it-Turner Prize hija l-iktar award daw. L-iktar award xejdulu. Prestiġjuża. Araw min qed jerbaħhom. U tiffaxxinaw ruħhom kif qiegħed il-bniedem jiġi viżwalizzat fl-arti. Ma jekk illum toħloq is-sonetti ta' Shakespeare, ma jagħmlu sens assolut anke jekk tkun ġenju u taf kif tista' twellidhom fis-sens formali tagħhom, ma jagħmlu sens. Għax illum inti li trid taqbad il-barmil bil-kulur u titfgħu mal-ħajt. Għax dak il-valuri li għandna m'għandniex iktar valuri, imma dak konnessi il-valuri mhux sens astratt qed nitkellem, sens ta' ejqaw x'qed jiġri hawn. Għan nitkellem ġifieri, x'qed jiġri fi ħdan tagħna l-università li nħobbu aħna, il-kollas tal-valuri fil-kollettività, mhux qed ngħid Robert u Kurt m'għandhomx valuri, fil-kollettività spiċċa. Allura Robert, x'nistgħu noħolqu artistikament? Xejn. Ħlief nerġgħu il-skużani najdem ma kjismu l-art il-loki ta' duxan li uħol u t-inverted commas fin 1913 edet kelmu seklu iktar minn seklu ilu għadna fl-istess il-miet.
Grazie professor, ħammorru għal-pawza għasira un-erġan kunu ma' koma professor Giuseppe Scembri Bonaggi.
Nilqawkom lura l-programm xi tfisser tkun bniedem magħna llum għandna lil Giuseppe Xkembri Bonaċi u fil-pawża għadna kif smajna s-silta Dromi Poloj b'mużika ta' Theodorakis. Xi tgħidilna dwar din is-silta u għalfejn għażilta?
Għalfejn għażilta ftit diffiċli għax kert kif għamx żgur li anke inti tintaqa' ma' ċerta mużika li teħel miegħek u ma tkunx tista' waħda minn daw hija. Din il-mużika inkredibilment sabiħa ta' Theodorakis mal-poeta Anjostakis. U minn barra l-ġmil tagħha hemm link anke ħanajdulhom hekk biografiċi għax kelli relazzjonijiet interessanti fi żmien il-Greċċa meta kienet għadha kif ħarġet mid-dittatorjat militari. Minn barra dik, is-sabiħa tagħha jod ħafna għal diskussjoni li kenna fuq il-bniedem individuali fija, fej il-lirika tajt illi da bniedem ġilura fil-belt, fil-villaġġ, fil-toroq, fil-isqaqijiet tiegħu u ovvjament ma sab il-ħadd. Dik kulmet tajt. Allura il-feeling ta' bniedem jiġilura jew mill-ħabs, jew mill-eżilju, jew ma rridx nikkwantifika, ħanajt il-verità. Għax kull bniedem, kull semmie, kull persuna jassoċja affarijiet differenti minn, ma il-problema tagħha hija it-telfa. Anki jekk mhix fiżika għax da ġilura, ma it-telfa li ġilura fix-xejn. U dik il-fix-xejn qed taqbel ħafna ma' dik li għadna kif tkellimna il-kollass. Kollass ta' valuri qed iwaddabna fix-xejn. U b'hekk il-bidu tal-arti astratta nifema li kif attinti Robert illi li kif tfittxija li spiritualità non materjali għax Kandinsky pallikona kien jemmen iktar ma jkollok materjalità fl-arti inqas ma jkollok spiritualità mela hu kien jemmen illi l-astrat biss tista' inti tersaq li spiritualità u kemm ċerta saħħa li mbagħad ħadha fis-sittinijiet anki Rothko li biss bil-kuluri, mhux l-logħba skont bis-sena ta' kif taħdem il-kuluri tista' toħloq relazzjoni spiritwali. Ma minnaħa l-oħra dik għandha wkoll innaħa negattiva. Għax l-astrat fil-vojt, l-klixxe, astrat klixxe, astrat bl-ħsieb, qed jirrifletti iktar dak illi llum nemmnu illi at least nemmen jien l-astrat illum qed jissimbolizza, jirrappreżenta ix-xejn li qegħdin fih, kert.
Prof. Xembri Bonaċi, nixtieq insaqsik issa mistoqsija dwar ir-relazzjoni bejn l-artist u żmienu. Fis-sens, tin taħseb li l-arti u diġà tajtna hints biex ngħidu hekk qabel il-pawża. Xi taħseb li l-arti jew xogħol artistiku hija huwa prodott li speċi l-artist jesprimi dak li hemm ġo fih permezz tiegħu? Jew l-arti tal-artist hija forma ta' espressjoni ta' dak li hemm barra minnu, ġifieri il-forzi pereżempju soċjali, il-forzi politiċi u storiċi li qegħdin jiffurmaw il-ħsieb u l-attività tal-artist. Kif tifhem din ir-relazzjoni?
L-arti dejjem qed nitkellmu fuq l-arti. Allura minn hawn ftit sekondi oħra nixtieq nerġa' lura lejn din dan il-kumment. Tittaqadhom iż-żewġ naħat kert, ma tistax tifridhom. Picasso jgħidha b'mod Picassian li jgħidlek l-artist mhux idjota, jiġifieri l-artist wieled f'soċjetà. Ma tistax kif jgħid Aristotele, ma tistax inti toħorġu mis-soċjetà. Trid ma triġ jekk intwieled fi żmien il-gwerra ħajkolli ċerta karattru. Jekk ħa nitwieled f'żminijiet oħra, mhux ikolli dak l-istess karattru. Għax twilit f'soċjetà differenti, fi żminijiet differenti. Dik nemmenha ħafna jien. Jiġifieri ngħidu x'ngħidu għax hawn ħafna jiċħduha, ma tistax tiċħad il-fatt li jien twilit f'ċerta post f'ċertu żmien. Ma nistax illum nikteb jien il-Don Quixote kif tkellimna fuq Shakespeare ftit minuti ilu ma jistax ikun. Anke kif ikolli ħanajt hekk dak it-talent, jistax ikun. Bil-fors ħan ikkrea il-Finnegan's Wake jien ikan dit-talent, għax dik is-soċjetà il-fragmentation ta' seklu 20. Issa donna forsi ħan ispiċċaw minna dik u diħlin fira ta' skużani ngħidha ma bħala b'mod artistiku ngħidha fiċ-ċuċesk, fil-blag bil-Franċiż jgħidula, fil-gimmick. Illum dak sar, sar movimenti tal-arti li inti toħloq gimmi killum, dik li ħatam, dik il-soċjetà li qed nixu fija, ma nejr għal nies li jgħixu f'soċjetajiet ta' żminijiet oħra, għax inti wiliet f'soċjetà ta' gimmick, m'hemmx tagħmel, l-artist bil-fors b'xi mod issa jew ħajġilet kontrija jekk ikollu awareness, jew le, imma r-relazzjoni magħha bil-fors titkun fija, diffiċli. U namlu żban nisseparawhom, minnaħa l-oħra Odin ġenju ieħor ma' poeta mhux pittur, għala men sabiħ il-paradoss li daħal fih, għal ara kemm ktibt poeżiji. U Odin wieħed milli ovvjament ġenju poeta. Għal laqqas kelma waħda ma salvat ludi wieħed mill-Holokost. Ara x'kumment b'saħħtu. Ġifri x-rola għanda l-arti, jekk ma tistax twassal biex tgħin il-bniedem partikolari. Għax aħna ngħidu l-arti tirrifletti il-bniedem, l-arti. Ma dak l-atroċitajiet li saru qed isiru quddiem għajnejna llum hawn l-Afrika tan-Nord, il-Bosnja li ġara mhux fi żmien tagħna da x'qed jiġri llum. Ma fil-Mediterran, li ma poezija, li ma pittura, li ma xogħol teatrali qed jgħin. Tħallija domanda x'hemmx risposta liha.
Allora b'din l-istqarrija, kif tifhem inti il-valur li nagħtu lill-arti? Ġifieri meta ngħidu biċċa xogħol artistika hija ta' valur, x'qed ngħidu, x'qed nivvaluraw proprjament il-ħila artistika tal-artist individuali, per eżempju li penġa li nil-ħaġa b'dan il-mod li qatt ma sar qabel, jew għax inixxielhom jaqbdu iż-Zeitgeist ta' żmienhom, il-spirtu ta' żmienhom. Jew, per eżempju, jekk intik eżempju ta' biċċa xogħol ta' Van Gogh, hija ta' valur għaliex hija speċjali l-ħila, t-teknika, għax inixxielha taqbad l-era ta' żmienu, jew għax il-mużew ta' Van Gogh jgħidilna li din għandna nivvalurawha.
Di waħda mill-iktar domandi importanti li qatt intqajt magħha minn, ġifieri li qed tgħid inti u ma nafx kemm għandna żmien nidħlu fiha sew, imma nixtieq nagħmilha ċara il-profondità tad-domanda. Għax l-ewwel ħaġa meta jingħad ħa nitkellmu fuq il-kumment tal-arti għal di kont qed nirreferi ftit minuti ilu, il-fatt li l-arti jien insejjaħ dik il-prassi arti. Dik il-prassi illi qed tiddefinixxi l-identità tal-bniedem. Prassi oħra kif għattilkom il-hobby li xi ħadd tipinġi kull nhar ta' ħadd jew il-postcard tourist li jpinġu biex jibi. Jien b'rispett kulħadd għandu dritt taħt ix-xemx. Imma dik għalija mhix arti, anke li qed jiża jew tuża l-braxxis, jew tuża il-computer. Jien l-arti u dik, one of the three, waħda mit-tliet prassi tal-bniedem illi tiddefinixxi xi xjafek qed jagħmel hawn il-bniedem. Jekk dik l-arti mhix tirrispondi għal din id-domanda x'qed jagħmel il-bniedem f'din il-preżenza, f'din l-eżistenza għaliex qed ngħix jien, allura għalija mhix arti għalkemm tista' tkun pittura li ddandilha fis-salott ta' mhix problema xejn. Imma lija arti hija biss dak il-prassi kreattiva li torrispondi għad-domanda x'qed nagħmel hawn, għaliex qed neżisti. Jekk mhix tittakilja din id-domanda fl-idea tiegħi personali ovvjament. Mhijiex arti. Ara jien dawn ħannaħħihom kollha. M'għandix bżonn noqgħod nistudja x'qed jagħmlu 100 miljun amateurs li jħobbu l-arti. Għall-istudju qed nerġa' nirrepeti dawn għandhom id-dritt komplut li jkomplu. Ma jien l-istudju tiegħi mhux ħa nistudja daw il-biljuni ta' nies li kull nhar ta' ħadd imorru fuq u joqogħdu jpinġu. Jien irrid nidħol. F'dak l-artist, f'dak il-pittur, dak l-iskultur, dak il-kreatur. Illi bil-mod tiegħu qed mhux jirrispondi nista' ma naqbilx miegħu, imma b'xi mod jew ieħor qed imiss din id-domanda. u etnu użar kelma xjaf, etnu ġenam l-apologija postimma, għax man siċ saħħa iktar mill-li jek ma għax nissanajt xqetna melaw, li tfisseraw, jgħat il-radio, imma xiexafek etna melaw, tfisser fejġibtuni, għalix jgħataw. Dik l-axar forma importanti fl-arti. Anki l-mużika, t-teatru, minn ix interessat jien minn daw il-biljuni ta' nies li jħobbu, miex qed noħloq differenza ta' klassi ta', ġifri jiena. Eżempju, l-annejja nollihom immens fuq il-grad ta' din id-domanda il-Bormliża li qed tajli lili. L-għana Bormliża bil-karba tagħha, bil-bikja tagħha, dik qed tajli. Qed tipprova t-tini xi forma ta' sens ta' x'qed nagħmelgħu. Ħalli nibqa' ma nafx qed nagħmelgħu. L-istess Van Gogh mhux għax. Van Gogh mhux għax qiegħed Orsay il-mużew Franza, għax il-mod u il-kontenut u l-filosofija estetika tiegħu iva qed titkellem fuq din id-domanda direttament anzi, bekk inħobb il-Camus, bekk inħobb il-Celine u l-Bulgakov, għax dawn huma nies li qed jitkellmu fuq din m'iniex interessat fuq affarijiet oħra jien imbagħad dak li huwa. Arti. Allura he, irrid ikun l-artist, u stess forsi qas ikun jaf kemm qed jirrifletti, eżempju James Joyce, Ulysses, u kien jaf li qed jikteb xi ħaġa għaż-żminijiet, li qed jirrifletti żminijiet, kien konxju tagħha kif kien ukoll Picasso. Ma jista' jkollok nies bħal Van Gogh li għalkemm qed joħolqu din il- dominant, il-prassi dominanti, ma jibdewx indunaw li dik hija l-linja. Jekk tippermetti li eżempju din mbagħad fil-pittura ħolqot problema oħra interessanti, illi il-bidla tal-metodoloġija mbagħad. Għax kien hemm perjodu illi ovvjament kemm Manet, kemm Van Gogh, kemm Monet, kemm Cézanne, kemm ħafna nies oħra, ġew kritikati li dawn ma jafux ipinġu. U jekk tieħu l-kriterji estetiċi ta' dak iż-żmien kellhom raġuni kritiċi, jekk tara d-drawings ta' ħafna minnhom iva hemm problemi kbar. Imma dik ninterpretaw wara l-istudji tiegħi illi kien hemm il-Zeitgeist qed demanding qiegħed jinsisti. Fuq lingwa ċoħra, sakemm titwielet, ħajkun hemm dawk il-ħanajdulhom bozzetti ta' lingwa, sakemm mumbat il-lingwa ssib is-saħħa tagħha u nerġgħu lura fuq livell kwalitattiv għoli hija.
Interessanti ferm. Nix insasek domanda dwar ktieb li pubblikajt riċenti bit-titlu ta' The Unreality of Realism. Lo għanet xrid tfisser bih dan it-titlu u dan il-movement, il-realizmu. L-għanet kif influenzak u xi jgħidilna dwar din id-domanda li kont tispjega ta' x'qed nagħmlu hawnhekk.
Il-realizmu tista' tkun kif dejjem kien gidba wkoll, imma gidba estetika. Ġifieri jekk tieħu nagħti eżempju, jekk tieħu dik l-iskola li jgħidula l-iskola kostumbrista tar-realizmu, ġifieri ħu l-karwana dingli. Tajjeb għandek serje sħaħ ta' realizmu li jgħidulhom xogħlijiet realistiċi fejn inti għandek il-gitarrista, fejn għandek il-mara tal-razzet, bit-tiġiġ, jekk ġifri taraw ix-xogħlijiet tiegħu li huma sebiti anki l-Fenixja permanenti, taraw il-dan il-lingwaġġ realistiku, imma karma dingli qed jgħidilna gidba, ir-raħal mhux hekk. Is-sofrenzi dalili tiqum kmin, jekk għamlet ix-xita ħażin, jekk għamlet ix-xemx ħażin, irid jieħu ħsieb l-annimali, irid jaħ. Ma nafx kemm ħassib riflessjoni reali f'karwana dingli, anki n-nies tiegħu li kien juża bħala modelli, laqas kienu jifformulaw parti mid-dinja tal-bdiewa. Imma l-idjoma hija realistika, ġifri inti qed taraħ l-mara, taraħ ir-raġel, qed taraħ id-doqq u b'virtwożità ġenjali. Ġifri għandek realizmu illi mhuwiex reali, għandek ir-realizmu stalinista fejnti jett jurik Gantjarov eżempju, Gerasimov eżempju, daw il-pitturi gbar, li kulħadd ferħan, kulħadd kuntent, il-ħaddiem jitħaq, il-nisa jaħdmu fl-eliqi, kulħadd jitħaq, ġenna tal-art. Imma ma kienietx hekk l-Unjoni Sovjetika taħt Stalin. Imma l-idjoma realista. Imma qed turi jgħid boħra. Huwa għandek ħafna minn dan mhux jiġifieri fis-sens Stalinista biss, jiġifieri anke fis-seklu 19 il-pittura Spanjola eżempju, il-pittura Napletana, fejn qed turi dik l-idilja kemm hu sabiħ ir-rurali, kemm hu sabiħ l-bidja, kemm hu sabiħ l-eliqi, qed ninsew li kien għaddej rivoluzzjoni industrijali enormi li kisret kull hemm. Imma daw ridu jibatuna mentali ġoħolma illi mhux aħjar immor lura li dak ir-razzett li għandna u ninalqu milli ħammorru lejn id-dry docks u d-dockyard bil. Allura ir-realizmu ġieli mhux dejjem eżempju ta' Courbet kontra mbagħad ta' Courbet kienet jirrifletti ir-realizmu ta' dak iż-żmien x'inhu għaddej il-Kommun ta' Pariġi, ir-rivoluzzjonijiet li saru għalhekk ġi fil-fatt. Akkużat, mhux biss akkużat kellu jiżidja ruħu għax ġi ftajta capital punishment ġifieri biex jinqatel ħanajte. Ir-realizmu huwa perikolus, hu r-realizmu eżempju ta' Antonaġu, skużani kerta Manuel de Mer, dak huwa realizmu immens importanti u rrifletta ħafna dak li supposta minna mitzenilu, imma Antonaġu sir nexxir. Imma erġajn nara x'għamilna. Dak ir-realizmu sabiħ, għax m'għandix għandi ftit problemi ma' xogħlijiet oħra tant naġu, imma ta' Manuel de Mecca li huwa kapolavur. Imma mbagħad nindaħlu kontra l-interessi tiegħu tal-artist stess u għamminnilu dak il-pedastal mis-suppol. Għax niftakru sew Antoni kellimni fuq dak għamlu apposta biex ikun mal-art. Issa dik tfisser il-perspettiva tal-bniedem ukoll. Mbagħad il-kruwa illi dawruh b'dawk il-friżi sawa u xajdunhom bħalissa madwar. Ma nistax tifhem fejna r-realtà hemm issa. Ir-realizmu ta' Antonaġu rigward il-Manuel de Mecca ovvjament għad hemm. Imma ġiet kompromessa mill-kif sar. Lur istess ta' ġifri Kastilja saret karamens, mhux il-mod kif ir-realizmu għandu. Jimniex kontra ta' realizmu, kif qed ngħidu realizmu ħafna drabi jekk ma tkunx il-ġenju ta' ċertu perjodu li tkun taf, eżempju kull Xortino, mela Xortino m'għandux, u eklektiku Xortino f'sens ġenjali tal-kelma, m'għandux xogħlijiet realistiċi x'kull li għandu ħafna. Imma kienet jirrifletti dak iż-żminijiet preċiżi. Illum għandna l-oqda tal-żminijiet tagħna per prispet kbir lej kulħat, ma sax nifimma, ma nifimma, ma ta' najt imma ġusa, dek kifat illi krollaw il-valuri, mux ovvio, oqda ħan għamlu, ma sax namlu il-kapolavuru ta' ċensu għapa, pul Dante dak kapolavur iħor ta' ċensu għapa, b'Dante li jem bil-Furjana, li ħana l-għahno, eċ rittam, merker, etnej xo fil-periodu tal-oqot.
Fil-fatt inhu pjaċir li tissemmi eżempji lokali għax il-mistoqsija li tnaqgħu biha hija kif qisu d-dajanjożi tiegħek tax-xena artistika f'pajjiżna f'da sens, xi kemm viżavi opri li tiġu produċiti u kemm qed jirnexxilhom jaqbdu taw tensjonijiet anke soċjali lokali fuq kuntest lokali. U forsi anke tirrifletti fuq anke level strutturali, xi strutturi, istituzzjonijiet qegħdin jiffaċilitaw jew ixeklu l-artist milli jaħdem.
Domanda importanti kert, imma ftit violenti fuq għadi. Bwis mhux għal Malta biss. Għax il-rabiex li għaw ma tfissiex la Malta biss, ġivrina eċt Londra u mux xur snin, eċt ħafna snin, Moskva u jien, Pariġi, ġivri qed nitkellem fuq esperjenza, mux ta' immurġima Pariġi, two-thirds ta' ħajti ġivri dejjem barra jien, u kont niġi Malta forsi tliet ġimgħat fis-sena jekk kont niġi. Imma r-rabiex kullum kien qiegħed mhux qed nissepara l-Malta minn qed jiġri Ruma ta' Milan. Imma la saqsejtni fuq di ta' Malta, ovvjament naqgħada Malta barra imma anki. Nerġa' nirrepeti, il-kollas tal-valuri rabbix qed itina, m'hemmx tagħmel. Illum il-problema li nħoss ħafna jien li hemm flus, hemm infrastrutturi. Illi f'opinjoni tiegħi mhux jiġu managed tajjeb. Ittaj li ma jekk il-valuri jkrollaw, għandek raġun. Forsi jien jekk ittini xi management function f'xi institju ħa nagħmel l-istess bali. Imma l-ispazju kreattiv x'qed jagħmel għall-arti. Issa il-famuża ieħor, ċentru ieħor tal-arti, eks biċċerija. Ejja, bħala struttura fiżika, fil-fatt meta stidnuni biex immur naraha, il-cluster, art cluster, skużawna x'in sejt. Jien kos bejt nibża nidħol kollox perfett, pulit, nadif. Dak mhux, I'm sorry, dik mhux ċentru tal-arti ta. Seta' jista' jkun ċentru tal- ta' xi tiġ jew xi konferenzi. Imma inti l-arti titħammeġ fl-arti. Mhux ħa tgħidli. Ġifri għandna structures tanġibbli bħala spazji aħu l-università. Għandna problemi kbar fl-istudio aħna. Problemi kbar, ġifri. M'hemmx ma narax li hemm politika ma'hux politika artistika Malta. Differenza bejn Malta u barra fejn tnejn għandna rabiex, imma barra hemm structure li ilu ġej miżminijiet u baqa' jiżviluppa. Malta no, fl-arti m'għandni struttura no.
Mistoqsija tal-aħħar u verament malajr. Tissuġġerilna xi ktieb li lilek influwenzak fil-mod kif tqares li l-mistoqsija xi tfisser tkun bniedem.
Dik il-mużga li għadna kif smajna biex ma ngħidx ktieb, għax kotba hemm mhux ħażin. Kieku jien dik għax il-sempliċità fil-profondità tagħha naħseb qed tirrispondi għad-domanda tiegħek, Kerl.
Grazzi ħafna Professur Xkembri Bonaċi. Illum tkellimna mal-Professur Giuseppe Xkembri Bonaċi, wasalna l-aħħar ta' il-konverzazzjoni, inaqdu magħna ġimgħa oħra għal-programm ieħor xi tfisser tkun bniedem.
Grazzi intom, grazzi.